Sary fahafito. Jesosy mandeha eo ambony rano. Jaona toko fahenina nandiny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amin'ny roapolo. Matio toko fahefatra ambin'ny folo nandiny faharoa amin'ny roapolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo. Taorian'ny nampihinanan'i Jesosy ny olona dia nasainy nandao azy izy ireo. Ary Jesosy avy eo nandeha irery tany an-tendrombohitra mba hivavaka amin'Andriamanitra. Ireo mpianatra kosa dia niondrana tsambokely mba hita ny ranomasina. Ary efa maizina ny andro tamin'izay, ary ny ranomasina nanonja be. Ary Jesosy nandeha teo ambonin'ny ranomasina ka tonga teo aminy. No heverin'izy ireo fa matotoa Jesosy ka dia raiky tahotra mafy izy. Jesosy nanao taminy hoe, "Izaho ihany, aza matahotra." Dia niditra tao an-tsambokely niaraka tamin'izy ireo izy, ary tamin'izay dia nijanona ny tafio-drivotra. Ry namako, izany dia mbola manaporofo amin'ireo mpianatra sy amintsika ihany fa ny herin'Andriamanitra dia niasa tamin'ny alalan'i Jesosy.